Բարգերեք ու եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանը նշում է անկախության տոնը, ուղիղ 26 տարի առաջ երկրի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը կողմարտահայտվեց Հայաստանի անկախացմանը։ Տարածքներ, որոնց վերադարձը Ադրբեջանի ինչի վտանգի լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը, ես չգիտեմ, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը մեկնաբանում է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի վերջին հայտարարությունները։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պնդում է, որ Հայաստանի տարածքում ռուսաց լեզվի խորացված ուսուցման մասին հայեցակարգի հետ որևէ առնչություն չունի։ Վիճահարույց փաստաթղթի նախաբանում, սակայն, նշված է, որ այն մշակվել է կառավարության ղեկավարի հատուկ հանձնարարականի հիման վրա։ Նախ, սակայն, այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանը նշում է անկախության օրը, տասնյակ երկրների ղեկավարներ, այդ թվում ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովն այսօր Պենտագոնին նախազգուշացրել է, որ ռուսական ուժերը անմիջապես հակահարված կտան այն դեպքում, եթե Սիրիայի բանակը գրոհի ենթարկվի երկրի արևելքում ամերիկացիների աջակցությամբ գործող քրդական խմբերի կողմից։ Քատարում ամերիկյան հրամանատարության ներկայացուցիչը հաստատել է, որ ռուսական կողմից ստացել է կոշտ ծանուցում, այն մասին, որ ռուսները բոլոր եղած միջոցներով կլրեցնեն կրակավետերը, եթե Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի տեղակայման շրջանից գրոհ սկսվի։ Հյուսիսային Կորեայի արտգործ նախարար Ռի Յոնգ Հոն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ելույթը անվանել է «մեջբերում եմ շան հաճոց»։ Նա այդպես արձագանքել է Թրամփի հայտարարությանը, թե Ամերիկան հարկ եղած դեպքում կարող է ամբողջությամբ ոչնչացնել Հյուսիսային Կորեան։ Վաղը Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարարը պետք է ելույթ ունենա ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 72-րդ նստաշրջանում։ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Լու Կանը հայտարարել է, որ կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման հարցը պետք է լուծել բացառապես խաղաղ եղանակով։ Այսօր Պեկինում խոսնակը ասել է, որ պատժամիջոցները որևէ արդյունք դեռ չեն ապահովել։ Թուրքիան, Իրանը և Իրաքը մանրամասներ չհայտնելով սպառնում են ձեռնարկել պատասխան միջոցներ, այն դեպքում, եթե Իրաքի քրդերը չհրաժարվեն հաջորդ երկու շաբթի օրը նախատեսված անկախության հանրաքվեից։ Այդ մասին երեք երկրների արտգործնախարարները Մևլութ Չավուշօղլուն, Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը և Իբրահիմ Ալ-Ջաաֆարին հայտարարել են երեք Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո։ Ռուսաստանում ձերբակալել են քրիստոնյա պետություն Սուրբ Ռուսիա ծայրահեղական խմբավորման առաջնորդ Ալեքսանդր Կալինինին, ով կասկածվում է աղմկահարույց հրկիզումների հետ առնչություն ունենալու մեջ։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Իրինա Վոլկը հաղորդել է, որ Կալինինին երեք են ձերբակալել, նրան կասկածում են Մատիլդա գեղարվեստական կինոնկարի ռեժիսոր Ալեքսեյ Ուչիտելի փաստաբանների ավտոմեքենաները հրկիզելու մեջ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին արհամարական, աբսուրդ և ատելությամբ լի հրետորություն է որակել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ելույթը ՄԱԿ-ում։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը դեռ հույս ունի, որ Իրանը կհամաձայնի բանակցել 2015 թվականին ձեռքբերված միջուկային համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու շուրջ, չնայած Իրանի նախագահը հրաժարվում է նոր բանակցություններից։ Մեքսիկայում երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով զոհվել է առնվազն 237 մարդ։ Իրանում երեք հրապարակավ կախաղան են հանել 42-ամյա Էսմայլ Ջաֆարզադեհին, ով մահվան է դատապարտվել 7 տարեկան աղջկա բռնաբարելու և սպանելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր սեպտեմբերի 21-ն է, ուղիղ 26 տարի առաջ այսօրը քվեարկելու իրավունք ունեցող ավելի քան 2 միլիոն հայաստանցիները կամ հանրակրային մասնակցածների 99.51%-ը կողմ արտահայտվեց մեր երկրի անկախացման։ Ավելի քան 70 տարի տևած դադարից հետո Հայաստանը վերադարձավ աշխարհի քաղաքական քարտեզ որպես անկախ պետություն։ Այսօր Հայաստանի գրեթե ողջ ղեկավարությունն այցելել էր Եռաբլուր, հարգանքի տուրք մատուցելու Հայաստանի անկախացման գաղափարական հիմք հանդիսացած Ղարաբաղյան շարժման և դրան հաջորդած պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Եվ խորհրդանշական է թերևս, որ հենց անկախության տոնի շեմին քաղաքական շրջանակներում կրկին ակտիվորեն սկսեցին քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման ընթացքում հայկական կողմի հնարավոր զիջումների հարցը։ Կրկին ծագած այս բանավեճի ֆորմալ պատճառը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի վերջին հայտարարություններն էին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը այսօր անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը հայտարարեց. «Ավելի շատ տարածքներ են հարկավոր հանրապետության անվտանգությունը երաշխավորելու համար»։ Արձագանքելով արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարությանը, գեներալ լեյտենանտ Հակոբյանը ընդգծեց.
«Մեզ ավելի շատ տարածքներ է պետք, որը ավելի երաշխավորի մեր հանրապետության անվտանգությունը»։
Սեպտեմբերի 18-ին Երևանում մեկնարկած Հայաստան Սփյուռք համահայկական համաժողովում ունեցած ելույթում, ներկայացնելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման տարրերը, արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը խոսեց նաև Ադրբեջանին տարածքներ վերադարձնելու մասին.
Եվ տարածքների վերադարձ, խոսքը գնում է այն տարածքների վերադարձ, որոնց վերադարձի դեպքում այս ամբողջ հիմնախնդրի կարգավորմանը և անվտանգության համակարգին վնաս չի հասցվելու և սպառնալիքի տակ չի դնելու այս հանգուցալուծումը։ Սա է։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը առավոտյան Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում էր։ Հայաստանի անկախության 26-րդ տարեդարձի արթիվ նախագահներ Սերժ Սարգսյանի ու Բակո Սահակյանի, ինչպես նաև ամենայն հայոց և մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոսների գլխավորությամբ հարգանքի տուրք մատուցելու զոհվածների հիշատակին։ Մովսես Հակոբյանին հիշեցրեցին արտգործնախարարի խոսքերը։
Կասեք, այդ ինչ տարածքներ են, որ եթե վերադարձնենք, մեր անվտանգությանը սպառնալիք չի ներկայացնի։
Ես այդպիսի տարածքներ չգիտեմ դեռ։
Դուք լինելով նաև նախկինում Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար, ինչ եք կարծում, որևէ տարածքի վերադարձը Ադրբեջանին ինչ հետևանքներ կունենա։
Ես այս պահին չեմ կարող որոշում ասել, այսօր Արցախում ստեղծված այնպիսի մի պաշտպանության համակարգ և դրա խաթարման դեպքում Արցախի անվտանգությունը լուրջ սպառնալիքի տակ կլինի։
Նկատի ունեք որևէ տարածքի վերադարձը։
Որևէ տարածքի վրա պաշտպանության համակարգի խաթարումը լուրջ անվտանգության սպառնալիքը ստեղծի Արցախի Հանրապետության համար։
Հետևաբար, եթե խոսվում է տարածքի վերադարձի որևէ տարածքի մասին, ինչ կարող եք ասել այդ կապակցությամբ։
Ես չեմ կարավարել մի քաղաքական գործի կառավարության
ընթացքում։ Ես ռազմական տեսանկյունից եմ ասում։
Ես հասացի արդեն։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին ևս խնդրեցին արձագանքել, որ տարածքների վերադարձը Ադրբեջանին վնաս չի հասցնի Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության համակարգին։
Իմ պատասխանը այն է, որ ես մի քանի օրից ասելուց կտամ ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։
Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը ընդգծեց. Արցախի ներկայիս անվտանգության համակարգը հիմնված է այն տարածքների վրա, որոնք կազմում են Արցախի Հանրապետության անբաժան մասը։
Ցանկացած փոփոխություն, որը կարող է վտանգել Արցախի և մեր ազգաբնակության անվտանգությունը, իհարկե անընդունել է։ Մեր անվտանգության ապահովման մեխանիզմները ծրագրերը մշակելիս մենք նկատի ունենք Արցախի Հանրապետության ներկայիս ողջ տարածքը։
Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն ասաց, չի կարծում, թե այն, ինչ այսօր արկա է Ղարաբաղյան բանակցությունների սեղանին, պատճառ է մտահոգվելու համար։
Կան այնպիսի տարածքներ, որոնց վերադարձը սպառնալիք չի լինի Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության համար։
Ես չեմ կարծում, որ գործը կհասնի նրան, որ մենք տարածքը հանձնենք։ Ես չեմ կարծում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
90-ականների սկզբին Հայաստանի անկախացման գործընթացի առանցքային ուղություններից մեկը հայերենի որպես երկրի պետական լեզվի դիրքերի ամրապնդումն էր։ Խոսքը նախև առաջ երկրում գործող ռուսական դպրոցների փակման և դրանց բացառապես հայերենով դասավանդման անցնելու մասին է։ Անկախացումից 26 տարի անց, սակայն, Հայաստանում կրկին քննարկում են ռուսաց լեզվի խորացված դասավանդման անհրաժեշտության հարցը, նման հայեցակարգ կազմելու հանձնարարական էր տվել Կարեն Կարապետյան։ Այսօր, սակայն, այս ողջ պատմության մեջ անսպասելի շրջադարձ տեղի ունեցավ վարչապետ Այդ հայտարարեց, թե նման հանձնարարականով հանդես չի եկել։ Լսենք Նաիրա Բլուադարյանին։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ուշագրավ հայտարարություն արեց, պնդելով, թե ինքը ռուսազլեզվի դասավանդման հայեցակարգ մշակելու հանձնարարական չի տվել։
Ձեր հանձնարարությամբ եմ մշակվել, պան վարչապետ։
Ռուսազլեզվի վերաբերյալ հանձնարարական չի եղել։
Շնորհակալություն։ Բայց գրված է, որ ձեր հանձնարարականով է եղել, պան վարչապետ։ Պան վարչապետ, հայեցակարգում պան Կարապետյան գրված է, որ վարչապետի հանձնարարականով է արվել։
Ես շատ պարզ ձևակերպեցի։ Նման հանձնարարական չի եղել։
Հայեցակարգը իրավականակների նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում շրջանառության մեջ է դրվել սեպտեմբերի 11-ից։ Փաստաթղթում նշված է, վարչապետի հանձնարարականով կրթության և գիտության նախարարությունը մշակել է դպրոցներում ռուսազլեզվի դասավանդման հայեցակարգ, որը հրճակում է, թե Հայաստանում ռուսերենի ուսուցումը կարևորագույն խնդիրներից է, որպես նպատակ նշում է ռուսազլեզվի հանրայնացումը և ընդգծում, որ ռուսերենի ուսումնառությունը դպրոցներում սովորողներին և ուսանողներին հնարավորություն կտա ձեռքբերել գիտելիք ու հմտություններ միմյանց հետ արդյունավետ համագործակցելու համար։ Համաձայն պաշտոնական փաստաթղթի ռուսազլեզվի ազատ տիրապետումն անհրաժեշտ է արտադրության, գիտության, կրթության և մշակույթի վերածնունդի ու զարգացման, ինչպես նաև աշխարհատնտեսական և աշխարհքաղաքական մարտահրավերների դիմագրավման հարցում համաշխարհային հանրության հետ Հայաստանի մասնակցության համար։ Օրեր առաջ կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը լրագրողների հետ զրույցում խոսելով մեծ աղմուկ հանած այս հայեցակարգի մասին, ասել էր, թե ռուսազլեզվին պետական կարգավիճակ տալու օրակարգ չկա։
Ուզում ասեմ, այդ խնդիրը չկա, որ քաղաքականացնել եւ անդադար ինչ-որ այդ պատմեսներ ինքնաբավ ճիշտ օրակարգ չի։
Միևնույն ժամանակ դաշնակցական նախարարը շեշտել էր, որ դպրոցներում ռուսազլեզվի եւ մեկ այլ օտար լեզվի ուսուցումը պարտադիր է, բացատրելով, որ առանց այդ լեզուների իմացության գիտության աշխարհում դժվար է առաջ գնալ։
Մենք եթե ուզում ենք մասնագիտական Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգը հենվի գիտության վրա, բնագիտական հենքի վրա լինի, պարտավոր են օտար լեզուների դասավանդումը, որը մեր գրականությունը մասնագիտական, որը համալսարաններում է, գրադարաններում է, իր բացարձակ մեծամասնությամբ ռուսալեզու։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք լավ ֆիզիկոս ունենալ կամ լավ մաթեմատիկ, ռուսաց գրականությունը մասնագիտական շատ ավելի էժան է և շատ ավելի մատչելի է մեր հասարակությանը։
Անցած շաբաթ էլ ազատության հետ զրույցում կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանն ասել էր, որ օտար լեզուներից ռուսերեն առանձնացվել է և այդ լեզվի համար մշակվել է առանձին հայեցակարգ, որովհետև ռուսերենը Հայաստանում դասավանդվում է երկրորդ դասարանից, բացի այդ հաշվեին առնվել աշխարհքաղաքական զարգացումները և Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին։
Այս հայեցակարգով, եթե մանրամասը ծանոթ եք, ռուսազլեզուն որևէ կարգավիճակ տալու մասին խոսք չկա, ընդամենը դասավանդման որակի բարձրացում։
Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը, նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանեսյանն ազատության հետ զրույցում ընդգծում է։ Այս հայեցակարգը Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի հայտարարության պատասխանն է, որով իշխանությունները հերթական անգամ փորձում են սիրաժահել այդ երկրին։ Հիշեցնեմ, երկու ամիս առաջ ռուս պաշտոնյան առաջարկել էր Հայաստանի իշխանություններին օրենսդրորեն պաշտոնական կարգավիճակ տրամադրել ռուսերեն լեզվին, որպեսզի Ռուսաստանի տարածքում հնարավոր լինի ճանաչել հայկական վարորդական իրավունքները։ Արմեն Հովանեսյանը պնդում է, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հետ կկանչի այս հայեցակարգը, որը նրա պնդմամբ դեռևս նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի օրոք է մշակվել։ Ըստ Հովանեսյանի չի բացառվում, որ վարչապետ Կարապետյանը հենց դա էլ նկատի է ունեցել այսօր, հայտարարելով, որ ինքը նման հանձնարարական չի տվել։
Շատ հակված եմ այդպես կարծելու, որտեղ փաստերն են այդպես ասում։ Նորից եմ ասում, էլի հաշվի առնելը, որ իր հայացներում եւ այլն կարող էր տեղ գտնել այդպիսի փորձունենք, բայց նույնիսկ քննադատությունը չի կարելի կեղծիքի վրա հիմնվել։
Անդրադառնալով կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի հայտարարությանը, թե հատկապես առանց ռուսերեն լեզվի գիտության ոլորտում հաջողություն գրանցել հնարավոր չէ, Հովանեսյանը նկատում է, աշխարհը վաղուց այլ ուղությամբ է գնում։
Բայց եթե մենք ուզում ենք մեզ խարսխել այդ սովետական ինդուստրիալիզացիայի այս տարիների հետ, ամբողջ աշխարհը կգնա առաջ, մենք այդպես էլ կմնանք ողբալով մեր նախկին սովետական ինդուստրիալ կորցրած անցյալը։ Առաջը պետք գնալ, աշխարհը հիմա ուրիշ ուղությամբ է գնում, Ռուսաստանը հետ են գնում, արագ է հետ գնում, տասնամյակներ է հետ գնում։
Նշենք, որ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում հանրության քննադատությանը արժանացած նախագծին կողմ է քվեարկել ընդամենը 3 դեմ 48 օկտատեր, ասել է, թե ռուսազլեզվի մակարդակի բարձրացմանը դեմ է քվեարկածների 94%-ը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2000-ականների սկզբից ի վեր քաղաքական, լրագրողական, փորձագիտական շրջանակներում պնդումների հայտ եկան, որոնց համաձայն Հայաստանի իշխանությունները վտանգում են երկրի անկախությունը։ Սկզբում խոսքը երկրի տնտեսական անկախության մասին էր, երբ ընդամենը մի քանի տարում հայաստանյան էկոնոմիկայի գրեթե բոլոր ռազմավարական ճյուղերը, երկաթուղուց մինչև էներգետիկա, հայտնվեցին ռուսական ընկերությունների ձեռքում։ Հետագայում տնտեսական անկախության կորստի վտանգին ավելացան նաև քաղաքական ինքնիշխանության հնարավոր կորստին վերաբերող մտավախությունները։ Որքանով են դրանք իրական անկախության շարժման ակտիվ մասնակիցներից, սա է փորձել պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Անկախ Հայաստանի իշխանության ղեկին հայտնվել են մարդիկ, ովքեր չգիտեն անկախության գինն ու արժեքը։ Ազատության այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն ով սովետական միության տարիներին 1980-88 հակասովետական գործնեություն իրականացնելու մեղադրանքով դատապարտվել է 5 տարի ազատազրկման և 3 տարի աքսորի, պատիժը կրելով Ուրալի քաղաքական գաղութներում և Մագադանի աքսորավայրերում։ Հայրենասիրական բանաստեղծություններ գրելու և սեփական իրավունքները պաշտպանելու համար երիտասարդության 8 տարիները սովետական բանտում ու աքսորի մեջ անցկացրած Հարությունյանը շեշտում է։ Անկախության 26-րդ տարին նշող Հայաստանի համար գլխավոր սպառնալիքը անկախության գաղափարը չընկալած իշխանությունն է, որը մինչև օրս Կրեմլը դիտարկում է իբրև ղեկավար կառույց։
Ես մեկ սպառնալիք եմ տեսնում այս բոլոր տարիների ընթացքում։ Ամենամեծ, ամենալուրջ սպառնալիքը, որից ծնվում են մնացած բոլոր սպառնալիքները որպես հետևանք։ Հայաստանի Հանրապետության, անկախ Հանրապետության իշխանության ղեկին մոտեցել են մարդիկ, ովքեր չգիտեն անկախության գինը և անկախության արժեքը։ Մարդիկ, ում համար այդ գաղափարը չի եղել միտք, իդեա։ Մարդիկ, ովքեր մինչև խորհրդային միության տապալման վերջին օրեն և վերջին ժամը պայքարել են անկախություն գաղափարի դեմ։ Այդ մարդիկ, այո, այդ մարդիկ կոմունիստներ են եղել, չէ, Սերսարքսյանը հետո Ղարաբաղյան շարժման ակտիվ մասնակից է եղել, բայց միայն մեկ մարդով պայմանավորված չի։ Մենք ունեցել ենք անկախության գաղափարին խորթ վարչապետներ, մենք ունեցել ենք անկախության գաղափարին խորթ բարձրագույն պաշտոնյաներ, հիմա անուններ չտամ, ես նկատի ունեմ նրանց հավաքական միտքը, նրանց հավաքական կերպարը, այո, անկախության գաղափարը չընկալած, չհասկացած մարդիկ են։ Նրա համար էլ նրանք շարունակում են մինչև այսօր Կրեմլը դիտարկել որպես ղեկավար կառույց, որին պետք է լսել, ենթարկվել և գնալ այնտեղ ինչ-որ բան խնդրելու։
Ներկայիս վարչապետը նույնպես ձեր այդ հավաքական կերպարի մեջ տեղավորվում
է։ Ներկայիս վարչապետը, նախարարները, փոխնախարարները, վարչությունների պետերը, բոլորը մտնում են այդ համատեքստի մեջ։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանն ով 27 տարի առաջ 1990-ի օգոստոսին ընթերցեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրն, այսօր ազատության է զրույցում ցավով արձանագրեց Հայաստանում առկա բազմաթիվ խնդիրների խորացումը բերում է անկախության կորստին։
Ամենամեծ կորուստը, որը սուբյեկտիվ է եւ դժվար վերականգնելի, ըմբոստ մարդու պակասությունն է։ Իշխանությունները այսպես ծրագրավորված, համառորեն երկար ժամկետ ծրագրով քաղաքացուն կոտրեցին։ Վերջին ակորդ ընտրություններն էին, երբ հույս չկար քաղաքացու մոտ գնալ որևէ քաղաքական ուժի հետևից, որևէ ծրագրի հետևից, և կոտրվեց ինքը։ Երբ որ քաղաքացին կոտրված է, այդ երկիրը կործանման ճանապարհն է։ Սա այսպես հոգեբանական բարոյական ամենամեծ կորուստը։
Արամ Մանուկյանի փոխանցմամբ դաժանորեն ոտնահարվում է նաև անկախության ամենակարևոր սյուներից մեկը՝ հայոց լեզուն։
Եվ կարծես դիտավորյալ մի քաներու առաջ անկախությունից նվեր արեցին այդ ռուսերեն լեզվի հայցակարգի վերաբերյալ, որը թույլ է տալիս դպրոցներում ճշգրիտ առարկաներ անցկացնել ռուսերեն լեզվով, տարբեր դասընթացներ անցկացնել ռուսերեն, ինչը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքին, սահմանադրությանն է հակասում։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահը մտահոգիչ է համարում, որ վերջին շրջանում իրականացվող համայնքների խոշորացման արդյունքում փակվելու են գյուղական դպրոցները, իսկ որտեղ չկա դպրոց, կյանքի մասին խոսելն անիմաստ է։ Ընդդիմադիր Գորշչի փոխանցման պաշտոնական տվյալներով վերջին 10 տարվա ընթացքում դպրոցների շրջանավարտների թիվը 3 անգամ պակասել է։ Դպրոցները հետևողականորեն ոչնչացվում են, թե աշակերտների թվի նվազմամբ, ու թե նաև դրանք քաղաքականացնելով և իշխանությունների վերարտադրությունն ապահովելով։ Արամ Մանուկյանը նկատում է, թե եւ այսօր համացանցն ազատ է, մամուլի ազատություն գոյություն ունի, սակայն այդ ամենն առաջիկայում նույնպես հայտնվելու է ճնշումների տակ։ Հայաստանն ըստ ընդդիմադիր Գորշչի արագացված տեմպերով գնում է դեպի բռնատիրական հասարակարգ։
Իմ ասած խնդիրներ, որոնք գնալով խորանում են, եւ այդ խնդիրների խորացումը բերում է անկախության կորստի, իսկ անկախության կորստը բերում է ֆիզիկական կորստի վտանգի։ Լավ կլինի, որ ցնցում չլինի, բայց չի կարող չլինել, որովհետեւ եթե քաղաքակիրթ ճանապարհը փակվել է, աշխատելու է ոչ քաղաքակիրթ ճանապարհները։ Մարդը կարա ղաչաղ դառնա, մարդը կարա ֆիդայի դառնա, մարդը կարա սասնա ծուռ դառնա։ Այս իշխանությունը տանում են հենց այդ ճանապարհ, իսկ արդեն վտանգի անկախության համար։ Այս մարդիկ հարստանում են օրը իրենց համար գումար է, ամիսը միլիոններ, տարին միլիարդ է, էս է իրենց հոգեբանությունը։
Այնուամենայնիվ Արամ Մանուկյանը լավատես է, կարծում է, որ նման իրավիճակներ էլի են եղել մեր պատմության մեջ, բայց ելքը գտնվել է։
Ես էլ դուրս կգանք, ձմռան նման կուգան ու կերթան, այդ կա ու կա միշտ, ես լավատես եմ և շնորհավոր։ Բոլոր ունկնդիրներին շնորհավոր, դուխները տեղը, մենք ենք տերը այս երկրի անկախության, ազատության, մեր սերունդը քանի կա, մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, որովհետև այլ ընտրանք չկա այդ ճանապարհին, ազատությունն է մեր հեռանկարը, անկախությունն է մեր ճանապարհը, շնորհավոր։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը նույնպես լավատես է, ասում է դեռ հույսը մեռած չէ, որ մոտ ապագայում նոր ուժերի հայտ կգան, որոնք իսկապես կհասկանան անկախության իրական արժեքը, կգնահատեն սեփական պետությունն ու կկառուցեն այն երկիրը, որը երազել ենք։
Այսինքն մի ժամանակ որ Հայաստանը կկարողանա Ռուսաստանի ազդեցությունը այդ չափ նվազեցնել, որ կարողանա իսկապես
անկախ։ Եթե չգա այդ ժամանակ, ուրեմն մենք դատապարտված ենք, բայց ես վստահ եմ, որ կգա։ Մենք ավելի ծանր ժամանակներ ենք ապրել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք շարքային երևանցիները եւս կարծում են, որ երկրի անկախությունը վտանգված է նախ եւ առաջ հայաստանյան իշխանությունների գործողությունների հետևանքով։ Աստղիկ Բեդևյանն է փորձել գտնել այս հարցի պատասխանը մայրաքաղաքի փողոցներում փոքրիկ հարցում անցկացնելով։
Դուք Հայաստանի ինքնիշխանության սպառնացող վտանգտեսում եք հիմա։
Հենց կառավարության կողմից մոնոպոլիա է ստեղծված իրանց համար։ 25,000 դրամ դոշակ եմ ստանում։ Ղեկավարությունը գտնե, որ այդ կանը բավարար է մարդուն ապրելու համար։ Ինչով ես գնահատեմ կամ ուրախանամ մեր անկախության համար։ Մարդիկ բոլորը տարապում են նրանց ձեռքով։
Ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգները ըստ ինձ շատ են հիմա։ Օրինակ կարծում եմ, եթե երկիրը ինչ որ չափով ճիշտ կառավարվի, արդեն վտանգը ինչ որ չափով կպակասի։
Անկախությունը թղթի վրա չդիմի։ Անկախ ամեն մարդ իրան անկախ դեր իսկա։ Թե ֆինանսապես է ամենք էլ։ Ոչ թե կաթողիկոսը պալատներում ապրի, այն միշտ չիրեմ հացի փող աղբանը սեից մուրը։
Դուք ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգ այսպես։
Մենակ ադրբեջանից, ուրիշ ոչ մի կողմից։
Վտանգը տեսնում եմ, բայց զգում եմ լավ լինելու։ Եթե ամեն մարդ իր գործում լավ աշխատի, Հայաստանը չքնաղ կլինի, չքնաղ։ Իհարկե կան մեջները խոչընդոտող, դրա համար չի ստացվում։ Ազնիվ մարդը չի կարողանում իր ազնիվ ճանապարհով գնա։
Դուք ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգ տեսնում եք այսօր։
Ոչ, մեր Հայաստանը անկախացել է, լրիվ նորմալ է։
Հիմա որ ես ցավ անկեղծ ասեմ, հաստատ իմ համար լավ չի լինի։
Սահմանադրությունը նաև ասում է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։
Սուտ է, սուտ է, լրիվ իշխանությունը պատկանում է միայն անատներին, որոնք որ ամեն ինչ վերցրել իրանց ձեռքը, ստեղծել են իրանց մաֆիան և ժողովրդին թալանում են։
Իշխանությունը Հայաստանում ու՞մ է պատկանում։
Իրանք իրանց, ոչ մեկին չեն լսում։
Դուք գնում եք ընտրությունների։
Այո։
Այս տարիների ընթացքում եղել է, որ իշխանության կան նրանք, ում դուք ընտրել եք։
Չէ։
Իշխանությունը իրանց ընտանիքներին է պատկանում,
էշի։
Իրանց։ Իշխանավորներ ովքեր են, վեկալած այն ամենածածրից մինչև ամենաբարձրը, մեր ժողովուրդը ովքեր է։ Հասարակ մարդիկ, սովորական աշխատող, տանջվող ու չկարացող տները պահեն իրենց։
Խոչընդոտների առանձնան չի լինի, դե մի երկիրա հազար ու մի կուսակցություն կա, հազար ու մի բաներ։ Հա, ընտրություններին մասնակցում ենք, եթե պետք է լինում, արդեն գիտենք, ովում պետք է ընտրի։ Շատ կարելի ասել ընտրված են, երևի մեր բաներն է, ձևական բաներ է, ճիշտ խոսենք։ Դե մասնակցում ենք, գոհենք։
Իրան է պատկանում մենակ, հելու շարձեր չտեք, որտեվ ինչ են նայն ժողովրդին, ինչ են անում։ Ժողովրդը ինչ որ մի լավ բան տեսած գայց իշխանությունից, արտակախտ, սով, ամեն ինչին պայքարով պետի հասնես, դա է մեր իշխան չանարած գործը։
Լիովին ոչ, ազատ անկախ պետություն է, ես տենց եմ կարծում, փաստաթղթերում կարող ա, բայց իրականում։
Ո՞ւմ է իրականում պատկանում ձեր կարծիքով իշխանությունը։
Կառավարության, ոչ ժողովրդին։ Կան դեպքեր, երբ որ այդ իշխանությունը հենց հայտնվում է ժողովրդի ձեռքում, ժողովուրդը օգտագործում է ոչ ճիշտ ու հետագայում իր գլխին է տալիս, թե ինչու էսպես եղավ։
Ինչ է նկատի
ունեք։ Հենց ընտրությունները կամ չգիտեմ, ինչ որ հարցեր, որտեղ ժողովրդի կարծիքը գոնե մի փոքր հաշվի են առնում։
Ժողովրդը դեռ ժամանակ կա, որ իշխանություն դեր դառնա։
Դուք չեք ասում, որ կարող եք իշխանությունը ձևավորել։
Ու գտնում եմ, բայց ոչ հիմա, հիմա չեն կարող։
Դուք ձեզ արժանապատիվ կյանքով ապրող մարդ եք համարում։
Ոչ լիազեք, աշխատանք չկա ժողովրդին, 80%-ը անգործման է գալու։
Եթե ես արժանապատիվ կյանքով ապրի, ես իմ աստեն նստած չէի լինի, 4-5 հատ մասնագիտություն ունեմ, բայց ես լոտո եմ ծախում։
Դուք ձեզ արժանապատիվ կյանքով ապրող համարում
եք։ Անպայման, ու ես հպարտ եմ, ինչպես եմ ապրում։
Որ ձերքը կա, ռուսերն ասած վասց, տոտ է չլավեք, ու կա ու վասցի նետ, տոտ մի չլավեք։
Ես ունեմ երեխաններ, մեծացնում եմ իմ հայրենիքում, երկրում, որը որ շատ սիրում եմ, աշխատում եմ իմ սիրելի ընկերությունում, կարծում դա արդեն ինքնին ինքնաբավ կյանքի մասնիկներից է հանդիսանում։
Երևանցիների հետ զրուցել էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Անկախության թեման նաև Երևանյան մամուլի այսօրվա հրապարակումների հիմնական թեմանը Երևանյան թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի գլխավոր թեման այսօր անկախության տոնն է, ժամանակ թերթը գրում է. Հայաստան Սփյուռք համաժողովի երկու օրերին հնչած աղմը կոտկենացնելն այսօր սահուն կշարունակվեն Հայաստանի անկախության տոնի կապակցությամբ, երբ Հայաստանի անկախության հաշվին ապրող մի ամբողջ աստղաբույլ կսկսի Հայաստանի անկախությունը իրապես և անմռունչ կերտող շարքային քաղաքացիներին պաթետիկ տոնայնությամբ բացատրել, թե ինչ կարևոր բան է անկախությունը։ Այդպես է գործնականում ամեն տարի, և եթե հանենք այդ կենացները սեպտեմբերի 21-ից, ապա կարող է պարզվել, որ տոնական օրվա տակը դատարկ է, որովհետև անկախությունը 26 տարի անցել չի վերածվել գործնական առօրյայի, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Նոր անկախ երկիրը տեսավ բազմաթիվ փորձություններ, տնտեսական շրջափակում, էներգետիկ ճգնաժամ, արցախյան գոյամարտ, և այդ բոլոր փորձություններից դուրս եկավ հաղթանակած, գլուխը բարձր։ Սա շնորհիվ տոկունության, համառության, կամքի և միասնականության, մինչդեռ այսօր որքան էլ ցավալի հնչի, անկախության օրը մեզանում այլևս չի ընդունվում նույն խանդավառությամբ, այն վերածվել է պարզապես օրացուցային հերթական ոչ աշխատանքային օրվա, ու պատահական չէ, որ այս տարի իշխանությունները զորահանդես չկազմակերպեցին, անգամ ձևական տոնակատարություններ չեն նախատեսել, ոչ էլ մայրաքաղաքի փողոցներն են հավուր պատշաճի ձևավորել։ Այսպես է ստացվել, որովհետև այս տարիներին Հայաստանը գնալով կորցնում է ամենաթանկը, հայաստանի քաղաքացուն, որը պետք է լինի անկախության պահպանման երաշխավորը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ 168 ժամը գրում եմ։ Ինչպես ամեն տարի, այսօր ևս կհնչեն բարձրագոչ ու պաթետիկ ելույթներ անկախության անբեկանելիության ու անշրջելիության մասին։ Կհնչեն նաև նրանց կողմից, ովքեր իրենց գործունեությամբ ու անգործությամբ սպառնում են Հայաստանի անկախությանը, որը թերևս երբեք այնքան վտանգված չի եղել, որքան այսօր, ու պատահական չէ, որ այսօր արդեն վտանգի տակ է անկախության ամենակարևոր ատրիբուտը՝ լեզուն։ Իշխանությունները պատրաստվում են հատուկ կարգավիճակ տալ ռուսերենին, սակայն Հայաստանի անկախությանը սպառնացող բոլոր մարտահրավերների հետ մեկտեղ պետք է արձանագրել, որ բարեբախտաբար հասարակությունն այսօր շատ ավելի զգայուն ու պահանջկոտ է դարձել անկախության նկատմամբ, գրում է 168 ժամ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ 26 տարի առաջ անկախացած Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն պետության խորհրդանիշերը 3-ն են՝ դրոշը, զինանշանը և օրհներգը։ Չնայած դրան, ուսումնական հաստատությունների մեծ մասում փակցված են նաև Սերժ Սարգսյանի և Կաթողիկոս Գարեգին II-ի լուսանկարները։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների աշխատասենյակներում գերակշռում են Սերժ Սարգսյանի լուսանկարները և պարզվում է, որ նույնիսկ հատուկ փաստաթուղթ գոյություն ունի, որը կանոնակարգում է Սերժ Սարգսյանի լուսանկարների չափ և անգամ թղթի որակը։ Սերժ Սարգսյանի հայացքի ներքո աշխատող ուսուցիչների և պաշտոնյաների հետ զրուցել է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի Ջիլիզագյուղի դպրոցում նախագահ Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը տեղադրված է և տնորենի աշխատասենյակում, և ուսուցչանոցում։ Տնորեն Լաուրա Սարիբեկյանն ասում է, պարտադիր չէ, բայց ցանկալի երկրի նախագահի լուսանկարը տեսնել ամենուր, համեմատություն անելով անկախ Հայաստանի ղեկավարի և իր մանկության Լենին Պապիկի միջև։
Լենին Պապիկին այդքան շատ էին սիրում, ու որտեղ էլ տեսել էինք Լենինի նկարը, դա հեր աչքեր ինձ համար, քանի որ ես մանկուց դաստիարակվել էի այդպես, որ հրաշքի կատարել այդ մարդը, բայց հիմա չեմ համարում դա պարտադիր, բայց բոլոր դեպքերում ցանկալի է, որ
փակցելի բոլոր դեպքերը, նկարը ով էլ լինի։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբը տարիներ շարունակ ուսումնասիրություն է արել տեղեկանալու, ինչ հիմքով են կրթական հաստատությունների նախասրահում, տնօրենների աշխատասենյակում, որոշ դպրոցներում, անգամ բոլոր դասասենյակներում կախում Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը։ Ասպարեզն այդ մասին հարցումներ է ուղարկել տնօրեններին, ինչպես նաև կրթության ու գիտության նախարարությանը, և պարզել, որ ոչ մի իրավական ակտ, որը պարտադրում է դպրոցներում տեղադրել նախագահի լուսանկարը, գոյություն չունի, ասում է ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։
Այս տնօրենները որևէ մեկը չի համարձակվում լուսկ ու տուփից դուրս գալ, ասել, ախպեր, դա իմ պարտականությունը չէ, այդ նկարը առնել, կախելը, որևէ իրավական ակտով ես պարտավոր չեմ դա անել, չեմ անելու։ Ահաբեկված են հաստատապես, մտածում են, թե լավ, բոլոր դպրոցները կախել են, ինձ էլ զանգել երազիս մեջ կապրել հրեշտակը, ասել է կախի, թե չէ լավ չի իրան, ես չկախեմ, կտամ հերսկանից են։
Սահմանադրությամբ Հայաստանի խորհրդանիշեր են համարվում Հանրապետության դրոշը, զինանշանն ու օրհներգը։ Երկրի նախագահի մասին որպես խորհրդանիշ որևէ նշում չկա, մինչդեռ գրեթե բոլոր դպրոցների նախասրահներում դրոշի ու զինանշանի կողքին կախված են նաև Հանրապետության նախագահի և կաթողիկոսի լուսանկարները։ Շիրակի մարզի Ջայջուր գյուղի դպրոցի տնօրեն Թամարա Սուվարյանը պնդում է, թե իրենց դպրոցի Փարքի անկյունում փակցված Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը գրախանութից իր անձնական միջոցներով է ձեռք բերել, այն ևս համարելով Հայաստանի խորհրդանիշ։
Սա խիստ դաստիարակչական է, որբիսի այն տեղ, որտեղ կրթվում և դաստիարակվում են մեր աշակերտները, մեր համայնքի ծանոթ լինեն, քաջատեղյակ լինեն պետական խորհրդանիշերին։
Նույն իրավիճակն է նաև համայնքապետարաններում, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով համայնքի ղեկավարի աշխատասենյակում պետք է տեղադրվեն դրոշն ու զինանշանը։ Նախագահի լուսանկարի մասին այս դեպքում էլ որևէ նշում չկա, բայց Լոռու մարզի մեր այցելած բոլոր համայնքների ղեկավարների աշխատասենյակում այն տեղադրված էր։ Մարզի 4-5 գյուղապետերից մեկը, բազումի համայնքապետ Սրբուհի Հարությունյանը, կարևոր է համարել իր գլխավերևում նախագահ Սերժ Սարգսյանի մեծադիր լուսանկարը փակցնելը։
Ես բավարար սիրել եմ, որ կահավորած եմ իմ սենյակը։
Շնողի 38-ամյա գյուղապետ Դավիթ Ղումաշյանը, ով ևս հանրապետական կուսակցության անդամ է, Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը կախել է աշխատասենյակի իր համար ավելի տեսանելի հատվածում։
Նախագահը մեր կուսակցության ղեկավարն է, հա, մեր աչքի առաջ։
Լոռու մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ Ժիրայր Ղազարյանը պնդում է համայնքների ղեկավարներին Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը պարտադիր տեղադրելու մասին որևէ հրահանգ չի եղել։ Ասում է, համայնքների ղեկավարներն իրենց ցանկությամբ են լուսանկարը ձեռք բերում ու տեղադրում, բայց ավելացնում է, որ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից դեռ 2013 թվականին նախագահի լուսանկարի օգտագործման մասին գրություն են ստացել ու դրանք հասցեագրել բոլոր կառույցներին, այդ թվում համայնքապետարաններին։
2013 թվականին մենք մի գրություն ստացանք, որտեղ որ առաջարկում էր, ովքեր որ ցանկություն կունենան, ովքեր որ ցանկություն նորից կրկնում, կունենան նախագահի նկարը օգտագործելու, այնտեղ դրված է չափսերը, որ օգտագործվի միայն 40-50 վրա սանտիմետր չափսի և ամփալ լուսանկար։
Այժմ Հանրապետության նախագահի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված է Սերժ Սարգսյանի լուսանկարի ձևաչափը ներբեռնելու հնարավորությամբ։ Չպարտադրված առաջարկից հետո որոշ համայնքապետեր վերանայել և Սերժ Սարգսյանի իրենց աշխատասենյակներում տեղադրված լուսանկարը համապատասխանեցրել են նոր պահանջներին։ Բազումի գյուղապետ Սրբուհի Հարությունյանն ասում է.
Ես ունեցել եմ նկարը փոքր, ասեցին, որ մարզպետարանը մեծը կա, ես այդ փոքր հանեցի, մեծը դրեցի։ Այ իրադեմքի չափով էր նկարը փոքր, որ ես ուտեսա, հավանեցի, ասի ավելի լավ է թողես սիրուն մեծ նկարները։
Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքի քաղաքապետ Լևոն Զավարյանն իր գլխավերևում զինանշանի կողքին մեծ լորեցու Հովանես Թումանյանի նկարն էր կախել։ Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը պահանջված ձևաչափով մի քիչ հեռու պահարանի վրա էր տեղադրված։
Թումանյան աշխարհում ամենամեծ մարդը Թումանյանն է։
Նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի ծառայողը։
Այո, բոլորից։ Չգիտեմ ով ինչ կարծիք ունի, ինձ համար ամենամեծ մարդը Թումանյանն է։
Կարինե Սիմոնյան, Սաթենիկ Կաղզմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի Շիրակ։
Շարունակություն կուսակցության նախկին անդամ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Երկիր Ծիրանի կուսակցության հիմնադիր Զարուհի Փոստանջանն, ինչպես եւ խոստացել էր այսօր ազդարարեց քաղաքական պայքարի նոր էտապի մեկնարկը որպես քաղաքական պլանների բացահայտման վայր։ Փոստանջանը եռաբլուրներ ընտրել, այնտեղ աշխատում էր նաեւ իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։
Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը այսօր եռաբլուրում հայտարարեց, որ համահայկական ընդվզման օր է նախապատրաստում։ Դրա նպատակը նրա խոսքով իշխանապողության միջոցով ժողովրդավար պետություն ստեղծելն է, եւ սա լինելու է նպատակին հասնելու առաջին քայլը։
Համաընդվզման հայկական օրը պետք է ներառի Հայաստանի Արցախի բոլոր քաղաքները եւ բոլոր այն քաղաքները, որտեղ ապրում են հայերը ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք այդպիսի գործընթացի միջոցով անվստահություն եւ մերժում ենք հայտնում այս գործող ապօրինի իշխանություններին։ Ոչ թե անվստահություն, այլ ընկծում ենք, որ նրանք դավաճան են։
Այս տարի ստեղծված ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարը հայտարարեց, որ ընդվզումը կենտրոնացված չի լինելու, ցանցային պայքար են տանելու։ Վերջնական նպատակը համակարգային փոփոխություններն են։ Դրան հասնելու համար մարդիկ պետք է մասնակցեն քաղաքական գործընթացներին եւ գիտակցեն, որ ամեն ինչ իրենցից է կախված։ Հենց այդ նպատակով Վաղվանից Փոստանջյանը աջակիցների հետ ուղևորվելու է մարզային հանդիպումների։
Վաղը լինելու ենք Շիրակի մարզում եւ իհարկե քաղաքացիներին պատրաստվելու ենք այդ ընդվզման օրվանը։
Թե կոնկրետ որ օրն է լինելու ընդվզման օրը, ազգային ժողովի նախկին պատգամավորը չհստակեցրեց, ասաց, որ դա պարզ կլինի նախապատրաստական փուլից հետո, բայց պարտադիր մինչեւ 2018 թվական։ Հարցին, թե ինչպես կվերաբերվի, եթե Սերժ Սարգսյանը 2018-ի ապրիլին նախագահական ժամկետի ավարտից հետո դառնա վարչապետ, Փոստանջանը պատասխանեց.
Մեր համար դա կարևոր չէ։ Առաջի հերթին մենք գտնում ենք, որ այն վերնախավը, որը գործել է այս 25 տարիների ընթացքում, երբևիցե չպետք է լինի քաղաքական կառավարման մեջ։ Դա եւ Սերժ Սարգսյանն է, եւ մնացած բոլոր անձին։ Անունները, եթե փոխվում են, դրանց ոչինչ չի փոխվելու։
Փոստանջանը Հայաստանի անկախության օրը իր ուղերձը ընթերցում էր Եռաբլուրում Զորավար Անդրանիկ Օզանյանի հուշակարի դիմաց, ասաց, որ անկախության թիվ 1 վտանգը իրենց կարծիքով գործող իշխանությունն է։ Ամոթ է, որ հայկական երկու պետություններից մեկը մյուսին դեռ պաշտոնապես չի ճանաչել եւ չեն միացել։ Դեռ մի բան էլ Երևանը բանակցում է Ղարաբաղի հարակից հողերը հանձնելու համար։
Արդեն այս պահին մենք զիջել ենք Նախիջևանը, Գետաշենը, Շահումյանը, Դաշտային Արցախը, Ութիկը, այս պահին կարելի ասել զիջված են։ Այդ ինչն եք պատրաստվում նորից հանձնել։
Փոստանջյանի պնդմամբ Ղարաբաղը պետք է միանա Հայաստանին, միասնական ընտրություններ անցկացվեն, որի նախապատրաստական աշխատանքներով իշխանապողությունից հետո կզբաղվի ժամանակավոր կառավարությունը։ Երկիր Ծիրանի առաջնորդը շեշտեց, որ առանց Սփյուռքի աջակցության Հայաստանի եւ Ղարաբաղի ժողովուրդը չի կարող հաղթել ավտորիտարիզմը։ Բոլոր Սփյուռքում ապրող Հայաստանի քաղաքացիները պետք է մասնակցեն ընտրություններին, քանի որ միայն բարեգործությամբ սահմանափակվելը բավարար չէ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 18-ին Երևանում մեկնարկված Հայաստան-Սփյուռք համաժողովի թերևս ամենավառ և հիշվող դրվագներից մեկը Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի ելույթն էր, որում նա խոսեց Հայաստանի ծաղկացող արտագաղթի, ինչպես նաև Սփյուռքի կառույցների թուլացման մասին։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը փորձել է պարզել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի արձագանքը Արամ Առաջինի հայտարարություններին։
Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը այսօր անդրադարձավ Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսի աղմկահարույց հայտարարությանը, նշելով, թե կդժվարանա հստակ գնահատական տալ, թե ինչու են հայերը թողնում Հայաստանը։
Ես կդժվարանամ հստակ գնահատական տալ, թե ինչն է պատճառը, որ մեր ժողովրդի զավակները թողնում են հայրենիքը։ Բազմաթիվ են, զանազան են, և պետք է բոլորս տեսնենք, ընկալենք, գիտակցենք, մենք մշտական պատերազմի վտանգի առջև կանգնած և պատերազմող երկիր ենք։ Բնականաբար ընտանիքներ կան, հայորդիներ կան, որոնք որ ցանկանում են այդ վտանգից զերծ մնալ, այսինքն չվտանգել իրենց զավակների կյանքը։ Ուրիշներ կան, որ երկիրը տնտեսական շրջափակման մեջ է, բլոկադայի մեջ է, և այս տնտեսական վիճակը նույնպես ներազդում է մեր ժողովրդի բարեկեցիկ կյանքի գերտման վրա։ Շատեր դժվարություններ ունեն, աշխատանք չունեն, միջոցներ չունեն, և փնտրում են հնարավորություններ այլ երկրներում, որտեղ կկարողանան իրենց կյանքի բարեկեցությունը ապահովել։ Այս իրավիճակների մեջ մենք բոլորս պետք է մեկտեղ ենք մեր ջանքերը, մենք պետք է
արդարության պակաս նույնպես մեր խոսքի մեջ մենք ասեցինք, որ ձախողած գործի տեղ գտած անարդարության պատճառով մենք չենք կարող լքել մեր հայրենիքը։
Գարեգին երկրորդի խոսքով յուրաքանչյուր անձ նաև եկեղեցական բարձրագույն աստիճանի վրա կանգնած է, իր տեսակետները, ընկալումները ունի։
Բոլորս խոսում ենք արտագաղթի մասին մեր երկրից, եւ մենք մեր ջանքերը պիտի մեկտեղենք բոլորս։ Սփյուռք, Հայաստան, անխտիր ողջայնությունը պետք է իր ջանքերը մեկտեղի, որպեսզի կարողանա կանխել այդ երևույթը։
Սեպտեմբերի 18-ին դիմելով Երևանում մեկնարկած Հայաստան Սփյուռք համահայկական համաժողովին մեծի տանն Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը հայտարարել.
Եկե գլանք իրապաշտ ու անգերց, Հայաստանը գբարբվի, իսկ Սփյուռքը գմաշի։
Արամ առաջին այդ խոսքերը հնչեցրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ, որի պաշտոնավարման օրոք 2008-ի հունվարի 1-ից մինչև այս տարվա հուլիսի 1-ը ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության Հայաստանի մշտական բնակչությունը պակասել է ավելի քան 250,000 մարդով, հասնելով 2,979,000-ի։ Այսօր դիմեցինք Արամ առաջինին, այն որ Հայաստանը դատարկվում է արդյոք իշխանությունները իրենց մեղքը ունեն։
Ես սելիկես սած եմ պատկանուս մեջ։
Կարծում եք ձեր հորդորները դեռ են։
Խոսենք անկախության մասին։
Ինչ ձեռքբերումներ են ունեցել այս տարի ընթացքում եւ խնդիրները որոնք են։
Անկախությունը սրբազան արժեք է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Անկախության գաղափարն այսօր խիստ հրատապ է նաև Իսպանիայի կազմում գտնվող խոշորագույն ինքնավար երկրամասերից մեկում՝ Կատալոնիայում տարածաշրջանի կառավարությունը հոկտեմբերի 1-ին անկախության հանրաքվե է նշանակել, որի անցկացմանը կտրականապես դեմ է պաշտոնական Մադրիդը։ Իսպանիայի կենտրոնական կառավարությունը պնդում է, որ Կատալոնիայի անջատման վերաբերյալ հանրաքվեի անցկացումը հակասում է երկրի սահմանադրությանը։ Լսենք Հրաչ Մեոքմյանին։
Անցած գիշերը Բարսելոնայում բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների եւ Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեն պաշտպանող ցուցարարների միջև։ Կան նոր ձերբակալվածներ։ Հոկտեմբերի 1-ին Կատալոնիայի անկախության հանրաքվե է նշանակված։ Իսպանիայի կենտրոնական իշխանությունները այն համարում են անօրինական եւ հակասահմանադրական։ Կատալոնցիները պաշտպանում են իրենց անկախության ձգտումները։ Այսօր եւս հազարավոր կատալոնցիներ հավաքվել են Գերագույն դատարանի շենքի մոտ, պահանջելով անկախություն Կատալոնիայի համար եւ պահանջում են ազատ արձակել ձերբակալվածներին։ Նախորդին Մադրիդի կենտրոնական իշխանությանը ենթարկվող ոստիկանությունը Բարսելոնայում ձերբակալել է Կատալոնիայի վարչակազմի 1 տասնյակից ավելի պաշտոնյաների, որոնք ներգրաված էին հանրաքվեն նախապատրաստելու աշխատանքներում։ Այդ քայլով Մադրիդը փորձում է խոչընդոտել եւ տապալել հանրաքվեի անցկացումը։ Կատալոնիայի վարչակազմի մի շարք հիմնարկներում խուզարկություններ են իրականացվել։ Մարտիկ սկսել էին հավաքվել Կատալոնիայի վարչակազմի շենքի մոտ, աջակցություն հայտնելու ձերբակալվածներին եւ անկախության հանրաքվեին։ Երեկոյան ակցիան վերաճել էր բազմահազարանոց ցույցի։ Նրանք ծածանում էին Կատալոնիայի դրոշները, բացականչում վերջ օկուպանտներին, հայտարարում, որ կենտրոնական իշխանությունները խախտում են իրենց հիմնարար իրավունքները։ Ցուցարարներից մեկը Reuters-ին ասել է. «Ի տարբերություն Բրիտանիայի եւ Կանադայի, որոնք թույլատրում են անջատվել ցանկացողների հանրաքվեն, Իսպանիան արգելում է այն, ինչը ուրիշ երկրներում կատարվում է։ Բացառությունը Կատալոնիան չէ, բացառությունը Իսպանիան է»։ Մեկ այլ ցուցարար նշել է. «Դա պետական հեղաշրջում է ժողովրդավարության եւ Կատալոնիայի կառավարության դեմ»։ Իսպանիայի վարչապետ Մարիանո Ռախոյը անջատականներին կոչ է արել հրաժարվել հանրաքվեից եւ Կատալոնիայի տեղական իշխանություններին հորդորել է դադարեցնել ծայրահեղականության եւ անհնազանդության սրումը։
Insisto, no sigan adelante. No tienen ninguna legitimidad para ello.
Ես պնդում եմ, որ դուք նման լիազորություն չունեք։ Վերադարձեք օրենքին եւ ժողովրդավարությանը։ Մարդկանց թույլ տվեք շրջել այս ճակատագրական օրերի էջը։ Մարդկանց համար նոր խնդիրներ մի ստեղծեք։ Թույլ տվեք, որ կատալոնցիները ապրեն խաղաղությամբ, առանց ցնցումների, ճնշումների, վիճաբանությունների եւ վախի։ Նա ասել է, որ անկախության հանրաքվեի անօրինական ծրագիրը հեռանկար չունի, չունի միջազգային պաշտպանություն եւ կատալոնցիների մեծ մասի աջակցություն։ Կատալոնիայի կառավարության նախագահ Կարլես Պուչդեմոնթը դատապարտել է կենտրոնական իշխանությունների գործողությունները, ասելով, թե պաշտոնյաների ձերբակալությունները նշանակում է, որ Մադրիդը Կատալոնիայի իշխանություններին զրկում է օրինական լիազորություններից։ Կատալոնիայի առաջնորդը հայտարարել է, որ չնայած ամեն ինչին, հոկտեմբերի 1-ին անկախության հանրաքվեն անցկացվելու է։ Իսպանիայի մայրաքաղաք Մադրիդում ևս հարյուրավոր մարդիկ սեպտեմբերի 20-ին ցույց են անցկացրել աջակցություն հայտնելով Կատալոնիային։ Ինձ համար անհրաժեշտ է նման ակցիայի դիմելը, որովհետև կարծում եմ պետք է ապահովել մարդկանց կամքը և բոլոր իրավունքները ժողովրդավարության միջոցով, իսկ դա հանրաքվեն է, ասել է Մադրիդի բնակիչ Լարա Հիջոնը։ 2014 թվականին ևս Կատալոնիան անկախության հանրաքվե էր անցկացրել, բայց Մադրիդը չընդունեց հանրաքվեի արդյունքները, այն համարելով անօրինական և հակասահմանադրական։ Իսպանիայի հյուսիսարևելքում միջերկրականի ափին ընկած Կատալոնիան Իսպանիայի ամենահարուստ շրջանն է, իսկ Բարսելոնայի Բարսելոնա թիմը աշխարհի ամենահայտնի ֆուտբոլային ակումբներից մեկը։
Միացյալ Նահանգներում շարունակում են հետաքննել Ռուսաստանի իշխանությունների հնարավոր միջամտությունը 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Հետաքննությունն այս պահին հիմնականում կենտրոնացել է Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտի անձի շուրջ։ Գրեթե ամեն շաբաթ Մանաֆորտի անցյալից նոր դրվագներ են ի հայտ գալիս, որոնք էլ ավելի են խորացնում ռուսական իշխանությունների և Թրամփի թիմակիցների միջև շփումներին վերաբերող կասկածները։ Թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը պատրաստ է եղել ռուս միլիարդատեր Կրեմլի հետ սերտ հարաբերություններով հայտնի Օլեգ Դերիպասկային տեղեկություններ հաղորդել Թրամփի նախընտրական արշավի մասին, պնդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները, հղում անելով գործին մոտ կանգնած իրենց աղբյուրներին։ Եթե նրան անհրաժեշտ են ոչ հրապարակային հանդիպումներ, տեղեկություններ ստանալու նպատակով, մենք կարող ենք դա կազմակերպել, ըստ Վաշինգտոն Փոստի անցած տարվա հուլիսին գրել է Մանաֆորտը նախկին գործընկերներից մեկին, Կոնստանտին Գիլիմնիկին, ով որպես միջնորդ է հանդես եկել Դերիպասկայի հետ հարաբերություններում։ Ըստ հաղորդումների, Մանաֆորտը խնդրել է Գիլիմնիկից այս առաջարկը փոխանցել ռուս օլիգարխին։ Առայժմ, սակայն, անհայտ է, ի վերջո հասել է այն ռուսալի նախագահին, թե ոչ։ Փոխարենը հստակ է, որ այդ էլեկտրոնային նամակն ուղարկվել է այն օրերին, երբ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես դարձավ հանրապետական ճամբարի թեկնածուն 2016-ի նախագահական ընտրություններում։ Այդ ժամանակ Մանաֆորտը ղեկավար որում էր նրա նախընտրական արշավը։ Վերջինիս ներկայացուցիչը հաստատել է նամակի իսկությունը, միաժամանակ մնդել, որ տեղեկատվական որևէ հանդիպում ռուս միլիարդատիրոջ հետ չի կազմակերպվել։ Դա մի անմեղ նամակագրություն էր, որով Մանաֆորտն իրականում փորձում էր արևելյան Եվրոպայի իր հաճախորդներից ետ ստանալ պարտք մնացած գումարները, հայտարել է Մանաֆորտի խոսնակը։ 68-ամյա քաղտեխնոլոգը հայտնի է խորհրդատվական իր ծառայություններով, որոնցից ժամանակին օգտվել են Ռոնալդ Ռեյգանը, Ջորջ Բուշ ավակը, Բոբ Դոլն ու մի շարք այլ ազդեցիկ պաշտոնյաներ, ընդ որում ոչ միայն Միացյալ Նահանգների տարածքում։ Ամիսներ առաջ հայտնի դարձավ, որ Մանաֆորտը գործնական կապերի մեջ է եղել նաև Ուկրաինայի նախկին նախագահ ռուսամետ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ։ Գարնանն էլ Associated Press-ի հետաքննությունը պնդես, թե Մանաֆորտը առնվազն 50 միլիոն դոլար է ստացել ռուսաստանցի միլիարդատեր Օլեգ Դերիպասկայից նախագահ Պուտինի շահերն առաջ տանելու համար։ Այն ժամանակ ամերիկացի քաղտեխնոլոգը հաստատել էր, որ աշխատել է ռուս միլիարդատիրոջ համար, միաժամանակ ընդգծել, որ ամեն ինչ օրինական է եղել և լրագրողները հանիրավի են փորձում իրեն սևացնել։ Դերիպասկան ևս չէր հերքել Մանաֆորտի հետ համագործակցությունը, պնդելով, խորհրդատվությունը միայն բիզնեսին է վերաբերվել։ Թե որքանով են հավաստի ամերիկյան մամուլի վերջին տեղեկությունները, Դերիպասկան հրաժարվում է մեկնաբանել։ Վերջինիս խոսնակը Վաշինգտոն Փոստի հարցմանի պատասխան պնդել է. «Այդ ենթադրություններն այնքան ստահոդ են, որ մտավախություն ունեմ, թե արձագանքը կարող է դրանց իրականության շղարշ հաղորդել»։
Անկարան և Մոսկվան շարունակում են ակտիվորեն աշխատել սիրիական ճգնաժամի հաղթահարման ուղղությամբ, այս մասին 3-3-ին Նյու Յորքում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Թուրքական պետության ղեկավարը նաև նշել է, որ առաջիկա օրերին կայանալու է բարձր մակարդակում թուրք-ռուսական բանակցությունների հերթական փուլը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն առաջիկա 5-7 օրը հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, մի շարք հարցեր, այդ թվում սիրական հակամարտությունը քննարկելու նպատակով։ Այս մասին երեկ Նյու Յորքում հայտարարել է հենց ինքը Էրդողանը Bloomberg-ի գործարար համաժողովում ունեցած իր ելույթում։ Երկուշաբթի օրը պարոն Պուտինի հետ հեռախոսազրույց կունենամ, իսկ հինգշաբթի միասին կընտրենք, ասել է Թուրքիայի ղեկավարը, չհստակեցնելով հանդիպման վայրը։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի առաջնորդները վերջին անգամ հանդիպել են անցած հուլիսին մեծ 20-ամյակի անդամ երկրների հավաքի շրջանակներում, մեկնաբանելով ռուս-թուրքական հարաբերությունները, որոնք կտրուկ սրվել են 2015-ի նոյեմբերին թուրքական զինուժի կողմից ռուսական մարտական օթանավի խոցման հետևանքով։ Էրդողանն ընդգծել է, թե Մոսկվայի հետ եղած բոլոր տարաձայնությունները հարթված են։ Թուրքիան արդեն անցել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բացասական շրջանը, այժմ մեր երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունն աճում է, ասել է Թուրքիայի նախագահը, ով հիշեցնենք, անձամբ էր ներողություն հայցել ռուսական կողմից օթանավի խոցման միջադեպի համար։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնմանը զուգահեռ Անկարան սկսեց խոսել Մոսկվայից S-400 զենիթահրթիռային համակարգեր ձեռք բերելու շուրջ բանակցությունների մասին, չնայած արևմուտքի հնչեցրած մտահոգություններին և քննադատություններին, ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան գնաց այդ գործարքին, պնդելով Ռուսաստանից այդ սպառազինության ձեռքբերումը թուրք ժողովրդի համար կենսական նշանակություն ունի։
Şimdi Türkiye olarak yanı başımdaki Suriye'de S-400 varken ben kendim bir S-400
Եթե Սիրիայում մեզնից ոչ հեռու տեղակայված է S-400, ապա ես ձգտելու եմ, որպեսզի մենք էլ ունենանք S-400, նույնիսկ S-500 եւ S-600, երեք հայտարել է Էրդողանը, հավելելով. Եթե մենք չենք կարողանում զենք գնել ՆԱՏՕ-ից, ապա զենք ձեռք բերելու այլ ուղիներ կգտնենք։ Նախագահ Էրդողանի խոսքով Թուրքիան քայլեր է ձեռնարկում նաեւ բալիստիկ հրթիռներ ձեռք բերելու ուղղությամբ մեջբերում իր քաղաքացիներին պաշտպանելու նպատակով։
Bunlar bir yöneticinin ülkesini 80 milyon Türkiye'yi
Մեր պարտականությունների մեջ է մտնում 80 միլիոնանոց Թուրքիայի պաշտպանությունը, հայտարել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Մոսկվան եւ Անկարան թանկարժեք սպառազինության արխիվաճարքի շուրջ բանակցությունները սկսել են դեռ ամիսներ առաջ։ Թուրքական իշխանությունները հայտարել են, որ հակաօթային պաշտպանության ռուսական համակարգերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ կանխավճարն արդեն իսկ մուծել են, չնայած Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հակազդեցությանը Մոսկվան ու Անկարան հաստատակամ են այդ գործարքը ավարտին հասցնել։ Ռուսաստանից զենք գնելու Թուրքիայի մտադրության արևմուտքում քննադատության բարձագանքեցին Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբերի պետերի Միացյալ Կոմիտեի ղեկավար գեներալ Ժոզեֆ Դանֆորդը, մասնավորապես հայտարել է, թե այդ գործարքը Միացյալ Նահանգներում չի կարող մտահոգության տեղիք չտալ։ Ամերիկյան կողմի պնդմամբ ռուսաստանյան արտադրության այդ սպառազինությունը գրեթե անհնարին է ինտեգրել ՆԱՏՕ-ի հակաօթային պաշտպանության միասնական համակարգին։
Ձրագի այս հատվածում էլ տեղափոխվեն Գյումրի, այսօր Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքային այցելել ամերիկյան կոնգրեսի մի խումբ անդամներ, ամերիկացի օրենսդիրների այցի մասին պատմի Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Ամերիկացի 3 կոնգրեսականներ այսօր Գյումրիում էին։ Վերջին 3 օրերի ընթացքում կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի 6 հոգանոց պատվիրակությունը տարբեր խմբերի բաժանվելով շրջել է Հայաստանում ու Լեռնային Ղարաբաղում։ Կոնգրեսական Ջեքի Սպիրոնը այսօր Գյումրիում հայտարարեց, իրենց նպատակն է, որ կոնգրեսի ֆինանսական հատկացումները Հայաստանին դառնան անդադար։
We want to make sure that the funding, the foreign aid from the United States to Armenia continues to flow.
Տակն է ապահովել անդադար ֆինանսական հոսք դեպի Հայաստան՝ ի նպաստ տնտեսության զարգացման, աշխատատեղերի ստեղծման եւ աղքատության կրճատման։
Both the economy, create jobs, lower the poverty rate and lower the unemployment rate.
Կոնգրեսականից հետաքրքրվեցին աղքատության բավականին բարձր ցուցանիշը գրանցված Հայաստանում եւ հատկապես Շիրակի մարզում։ Կոնկրետ ինչ ծրագրեր է իրականացնելու Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը այն կրճատելու համար։
Speaking with many local Armenians who are interested in growing the wine industry and the tech industry.
Աշխատանքներ են տարվում մասնավորապես գինեգործության եւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի հերանկարային հայ ներդրողների հետ։ Գյուղաբնակ վայրերում գինեգործությունը բացի աշխատատեղեր ստեղծելուց ինքնին կարող է շատ լավ զբոսաշրջության նպատակակետ դարձնել, որն էլ իր հերթին կնպաստի տնտեսության զարգացմանն ու աղքատության կրճատմանը։
Կոնգրեսական Աննա Էշուն արդյունավետ գնահատեց երորիայի
Well, I think the visit has been highly productive. First of all, it
It feels like I'm coming home because my mother was born in Yerevan.
Շատ արդյունավետ 3 օրեր էին։ Նախ եւ առաջ ես ինձ զգացի ինչպես տանը, մայրական կողմից հայկական արմատների բերումով։ Սա իմ երկրորդ այցելությունն է եւ ավելի երկարատև է, քան նախորդը։ Առաջընթաց ենք նկատել բոլոր ոլորտներում, որոնց մեզ ծանոթացրել են։ Ես ներկայացնում եմ Սիլիկոնյան հովիտը Կալիֆոռնիայում, որը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն է, եւ շատ ուրախալի է տեսնել, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են Հայաստանում թափ հավաքում ու հանդիսանում թերևս երկրի տնտեսական զարգացման գրավականներից մեկը։ Կալիֆոռնիան հայտնի է նաև իր գինեգործությամբ, և մենք առիթ ենք ունեցել ճաշակելու սքանչելի հայկական գինիներ։ Հույս ունենանք, որ գինեգործությունը նույնպես երկրում կզարգանա։ Շատ արգասաբեր, տեղեկատվությամբ հարուստ, շատ արդյունավետ այցելություն էր։
This is a meaningful visit. It's a visit that is highly instructive.
Գյումրու կոնգրեսականներն այցելեցին երեխաների տուն, որտեղ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամքն է կազմակերպվում։ Նրանց հետաքրքրում էր ամեն ինչ, նույնիսկ այն, թե արդյոք կենսաբանական ծնողները հետ են վերցնում իրենց երեխաներին, կամ արդյոք նրանց որդեգրում են։ Ամերիկայի բարերարների միջոցներով Գյումրիում գործող դեպի առաջ կենտրոնում էլ եղան, որտեղ տնակներում բնակվող անապահով ընտանիքների երեխաներ են հաճախում։ Կոնգրեսականներն իմացան, օրինակ, որ կենտրոնը հնարավորություն է տալիս երեխաներին սնվել, դասերը սովորել, նաև շաբաթվա ընթացքում 2 անգամ լողանալ կենտրոնում։ Կոնգրեսականներին ուղեկցող Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միացյալ նահանգների ատենապետ Մարինա Միհրայանը կարևորեց կոնգրեսականների այցը, թեկուզ եւ միայն նրա համար, որ իրենց աչքով տեսան, թե իրականում ինչ է կատարվում Հայաստանում։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամը օժանդակել է այս աշխատանքին, որ եկել են կոնգրեսականները Ամերիկայից, տարբեր բաներով, նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ իրենք գան եւ տեսնեն ինչ է կատարվում Հայաստանի մեջ, երկրորդ թե որ նաեւ այնտեղ կան գուցե ֆոնդեր հայկական, որ կարող են պատկանալ Հայաստանի, եւ մենք ուզում ենք, որ իրենք բոլոր շատ բաներ տեսնեն։ Մենք իրենց տարել ենք Չայկովսկի մյուզիկի դպրոցը, երաժշտական, որ նորոգվել, ամենք իրենց 3 Ղարաբաղում տարել ենք տեխնիկական դպրոցը, սա մտածեցինք, որ լավ պրոյեկտ է իրենց համար, որ տեսնեն։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, Հայաստանում է Վրաստանի մշակույթի նախարար Նայցի Նախաշեմին վրացական մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ նախարարի օրակարգումը լինելու նաև այսպես կոչված վիճելի եկեղեցիների հարցին, վրաց պաշտոնյան, սակայն հերքում է դա պնդելով, որ տեղեկատվությունն իհայտ է եկել տեխնիկական ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով։ Վրաստանի մշակույթի նախարարն այսօր Երևանում մասնակցել է նաև Սերգեյ Փարաջանովին նվիրված միջոցառման, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Այսօր Հենրիկ Իգիցյանի հիմնադրած և նրա աննկարող Գեղագիպցյան ազգային կենտրոնի մուտքի մոտ տեղադրվեց Փարաջանովի հանրահայտ արտասվող Ջոկոնդա խորագրով կոլաժի կրկնօրինակը, որը մշակույթի նախարարության աջակցությամբ նախաձեռնել և իրականացրել է դիզայներ Արամ Նիկոլյանը։ Եթե ես մահանամ բանտում, Ջոկոնդան կողփա իմ մահը, ահա այս բարերով 1977 թվականին Փարաջանովը բանտից կնոջն է ուղարկում արտասվող Ջոկոնդա կոլաժը, որի բնօրինակը պահպանվում է Փարաջանովի թանգարանում, և ինչպես այսօր շեշտում է թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանը,
բանտում շատ ծանր էին պայմանները, եւ մի քանի անգամ լուր տարածվեց, որ նա մահացել է բանտում։ Իսկ կյանքի վերջում նորից էս թեմային անդրադարձավ, մի քանի դրվակ Ջոկոնդայի կյանքից 12 աշխատանք ստեղծեց, որոնք թանգարանում են։
Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի խոսքով էլ.
Ես եւս շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ տոնական օրը, անկախության տարեդարձը, եւ շատ խորհրդանշական է, որ հենց Փարաջանովյան ստեղծագործության ցուցադրանքն է, ինստալացիան է, որ լինելու է մեր քաղաքում։
Խորհրդանշական է, որ Փարաջանովի այս հանրահայտ կոլաժը այսօր բացեցին Հայաստանի և Վրաստանի մշակույթի նախարարները միասին։ Սեպտեմբերի 20-ից 22-ը Արմեն Ամիրյանի հրավերով Հայաստանում է Վրաստանի մշակույթի և հուշարձանների պահպանության նախարար Միխայել Գեորգաձե։ Նա իր հերթին շեշտեց, որ
Я искренне рад, что сегодня мне предоставляется возможность вместе с вами открыть этот коллаж, эту инсталляцию. Я
Անկեղծ ուրախ եմ, որ այս հնարավորությունն ունեմ ձեզ հետ միասին բացել այս կոլաժը։ Փարաջանովի արվեստը պատկանում է մեր երկու ժողովրդներին, չնայած այն բանին, որ նրա արվեստը չափազանց կոսմոպոլիտիկ է համամարտկային, ասաց Վրաստանի մշակույթի և հուշարձանների պահպանության նախարարը, որն արդեն բացման հանդիսավոր արարողությունից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույց ունեցավ։ Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանալի հարցի, թե իր ժամանումից առաջ վրացական որոշ լրատվամիջոցներ տեղեկատվություն էին տարածել, որ նախարարն իր այցի ընթացքում պիտի ուսումնասիրի Հայաստանի տարածքում գտնվող վրացական մշակութային հուշարձանները, մասնավորապես Ուձունի և Աթալայի վանական համալիրները, Ինչպիսին է նախարարի մեկնաբանությունը այս կապակցությամբ կամ ինչի մասին է վերջին խոսքը, հարցրեցի։ Միխայել Գյորգաձեն պատասխանեց.
Ни у кого даже в мыслях не было окрестить, так сказать, Джодзун памятником, я не знаю, грузинской архитектуры или чем-то похожим. Мне кажется, что это была определенного рода техническая какая-то опечатка, насколько я знаю.
Ուձուն իհարկե ոչ մի կապ չունի այդ հարցի հետ։ Մենք եկել էինք ծանոթանալու վերականգնողական աշխատանքների հետ, որոնք ի դեպ մեր իսկ մասնագետների գնահատմամբ շատ բարձր մակարդակով են կատարվել։ Նախարարը հավելեց, որ այսպես կոչված սպիտակ նախանձով է վերաբերվում վերականգնողական այդ աշխատանքներին, իսկ ինչ վերաբերում է վրացական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվությանն, ապա ամենայն հավանականությամբ տեխնիկական վրիպակ է եղել։ Արդեն հանգամանալից տեղեկատվություն է փոխանցվել մեր լրատվամիջոցներին եւ այս հարցը փակված է, ասաց Միխայել Գյորգաձեն, հավելելով, որ իր գործընկերոջ Հայաստանի մշակույթի նախարարի հետ արվեստի ու մշակույթի տարբեր ոլորտներում համագործակցության մի շարք նախագծեր են քննարկել։ Դա իսկ Վրաստանում էլ սկսել են Թբիլիսիի հանրահայտ Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական դրամատիկական թատրոնի շենքի ամբողջական հիմնանորոգումը, որը տևելու է 2.5 տարի։ Իսկ թատերախումբը այդ ժամանակահատվածում հանդես կգա ալբեմի հարթակներում։ Վրաստանի մշակույթի նախարարը իր եւ վրաց ժողովրդի նաեւ վրացական կառավարության անունից շնորհավորելով անկախության տոնի կապակցությամբ շեշտեց, որ անկախությունը հավասարազոր է ինքնապահպանման, անկախության շնորհիվ հնարավորություն ունենք պահպանել մեր տեսակը, մեր ինքնությունը, մեր լեզուն, մեր կրոնը, մեր հոգևոր մշակութային արժեքները։
Зависимость это равноценно выживанию, равноценно тому, что мы сохраняем свою идентичность, национальную, культурную, сохраняем вероисповедание, свой язык. Поэтому от всей души, от имени правительства Грузии, от имени народа Грузии, от себя лично, конечно, я поздравляю вас с этой знаменательной датой.
Гане Данилян, Азатутюн Радзукан, Ереван.
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն Ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։